Nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons ons lofsang sing uit Psalm 84. 'N Son en skild is onze Heer. Hy sal genade gee en eer, want hy word nooit sy woord ontrou nie. Vers 2 en 6, Psalm 84 is ons lofsang na die seën. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van sy sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons hemelse Vader, ons mag onsself geheel en al aan U toevertrou. Want U is ons son en ons skild, ons teeweer. U die Almagtige is ons skild, by wie ons mag skuiling vind. U is die lig in ons lewe. In Jesus Christus skyn U helder. So helder, dat ons nie hoef te wonder wat met ons gebeur en hoekom dinge met ons gebeur nie. U trou en U waarheid is van krag. Nog voordat daar 'n skepping was, was U reeds daar. En U het alles beplan soos wat het vandag moet wees. Ook dat ons hier, gemeente, van ons Here Jesus Christus in die moot mag wees. En U het vir ons elkeen hier 'n kosbare plek gegee, wat gekoop is met bloed. U het ons uitverkies in U groot genade en welbeha. U het ons by die naam geroep, ons is U kosbare eiendom. Here, ons dank U dat ons uit hierdie seker wete mag lewe. U gee vir ons die kosbare gawe van die geloof, om die beloftes van die evangelie as waar te aanvaar. nie net vir ander nie, maar ook vir ons. En dit alles, omdat U wil, ons verdien daar niks van U. Ons bely ons eie swakheid en kleinheid voor U. As U met ons moes handel volgens dit wat ons regtig is en van nature is, sou ons nie hier gewees het nie. Het ons nie vir U gesing nie, ook nie vir U gebid nie. Was ons nie as 'n gemeenskap van gelowiges by mekaar vergader nie. Is alles net U troue sorg. Ons kon ook in die straat rondgelê het, ook gebeerdel het, ook gesteel het. Maar U verlos ons, U maak ons nuut. Dankie vir soveel genadegawes waarvan ons daagliks mag geniet. En gee dat ons altyd met groot waardering sal kyk na U genade, dit nooit as vanselfsprekend aanvaar nie. En ons moet bely, Vader, dat dit maklik kan gebeur. Ons word groot in U kerk, ons word gekatekiseer, ons leer, ons hoor baie dinge. Help ons dat dit nie vir ons so gewoon sal wees, dat ons die heerlikheid en die grootheid van die dinge nie meer sal raak sien en erken en geniet nie. Gee ons elke dag weer opnuut 'n blydskap om U te dien en voluit vir U te lewe. Want dis waarvoor U ons gemaak het en herstel het in Christus. Dis die kragtige werk van die Heilige Gees in ons lewe. Ons bid vir hulle wat die evangelie verkondig, die woordbedienaars, oral, in plaaslike kerke, maar vooral ook op sendingvelde, en daar waar die evangelie al was, en intussen al weer deur mense vergeet is, ons bid vir ons sendelinge wat ons mag ondersteun in Duitsland, en in Frankryk, en op baie ander plekke in hierdie wêreld. Die mense dink hulle het U nie nodig nie, maar ons sien hoe die westerse beskawing verrot raak, omdat U die Almagtige nie erken word nie. Gee dat die werk van U woordbedienaars baie vrug mag dra. Dis U wil om deur die bediening van die woord U koninkryk te laat kom. Maak ons almal in ons profetiese amp geskik om te praat, te getuig, op te staan vir die waarheid, nie te skaam nie. Wil U ons wat jonk is, ook daarin begenadig, sodat ons met al die dinge wat ons leer, veral sal leer, dat U ons God en Vader is, en U wil ons gebruik as instrumente in U koninkryk, in die werk wat ons gaan doen eendag. Dankie Here, dat ons mag deel wees van die gemeente hier, en ons bid vir almal, ons bid vir elke lidmaat afsonderlik, jonk en oud, groot, klein, maar ook vir ons almal tesame, vir die kerkraad wat ons moet regeer, en die ouderlinge wat met sorg na ons moet omsien. Wil U ons as gemeente naby U vashou? As een lid ly, dan ly ons saam. As een bly is, dan is ons baie bly. En ons het rede om bly te wees, en om te ly. In ons gemeente gebeur daar soveel waarvoor ons diep dankbaar is. Daar is groei en daar is vooruitgang. Daar is ook soveel dinge wat ons baie hartseer maak. Wil U uit genade troos en bemoedig en versterk. En gee dat die ambtsdraers hulle werk nauwgezet en getrou sal doen. Maar wil U ons elkeen ook versterk in die bediening van die ambt van die gelowige, om juist daarin te wys dat U ons God en Koning is, ons son en ons skild. U woord gaan oop en ons gaan luister. U woord is skerp, skerper as 'n swaard met twee snykante. U woord maak onderskeid tussen reg en verkeerd. Laat ons met aandag luister. Alles opneem wat U deur die dienskneg aan ons verkondig. Versterk ons hierdeur en bemoedig ons vir die werk wat voor lê in hierdie week. Wees ons in Christus genadig, waar ons pleit vir die vergewing van ons skulde. Ons bely ons eie swakheid en sonde voor U. Reken ons dit nie toe nie. reken ons dit wel toe aan ons verlosser, wat met sy kostbare lewe daarvoor betaal het, en wil hy sy volkome geregtigheid en onskuld aan ons toereken. Dit bid ons uit genade, deur die kragtige werking van u Gees. Amen. Neig, o God, tot my die ore, ver verlore, ver van hulp en huil vandaan, as my hart in my geen krag het, al versmag het, roep ek u as helper aan. Ons gaan sing uit Psalm 61, die eerste 3 verse. Broeders en susters, ek bedien vanavond in die woord van die Here, soos wat ons dit bely in Sondag 7 van die katechismus oor die ware geloof. En daarvan lees ons nou eers in die woord van God in Romeine hoofstuk 9. Vers 6, maar ek sê dit nie asof die woord van God verval het nie, want hulle is nie almal Israel wat uit Israel is nie. Ook nie omdat hulle Abraham se nageslag is, is hulle almal kinders nie. Maar in Isak sal jou nageslag genoem word. Dit wil sê, nie hulle is kinders van God, wat die kinders van die vlees is nie, maar kinders van die belofte word gereken as die nageslag. Want dit is die woord van die belofte. Omtrent hierdie tyd sal ek kom en Sara sal 'n seun hê. En nie alleen dit nie, maar ook Rebekka was swanger uit een, namelijk Isak, ons vader. Want toe die kinders nog nie gebore was, en nog geen goed of kwaad gedoen het nie, dat die voorneme van God volgens die verkiesing kon bly staan, nie uit die werke nie, maar uit hom wat roep, is vir haar gesê, die oudste sal die jongste dien. Soos geskrywe is, Jakob het ek lief gehad, en Esau het ek gehaat. Wat sal ons dan sê? Is daar miskien onreg by God? Nee, stellig nie. Want aan Moses sê hy, ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees, en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. So hang het dan nie af van die een wat wil of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is. Want die skrif sê aan Farao, juist hiervoor het ek jou laat optree, dat ek in jou my krag kan toon en dat my naam verkondig kan word op die hele aarde. So is hy dan barmhartig oor wie hy wil en hy verhard wie hy wil. Jy sal dan van my sê, waarom verwyd hy dan nog? Want wie sy wil weerstaan? Maar toch, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan toch nie vir die maker sê, waarom het u my so gemaak nie? Of het die pottebakker nie mag oor die klei, om uit die selfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie? En as God, al wil hy sy toorn bewys en sy mag bekend maak, toch met groot langmoedigheid die voorwerpe van toorn, wat vir die verderf toeberei is, verdra het, juist om bekend te maak die rykdom van sy heerlikheid, oor die voorwerpe van barmhartigheid, wat hy voorberei het tot heerlikheid, ons namelijk wat hy geroep het, nie alleen die jode nie, maar ook die heidene. Soos hy ook in Hosea sê, ek sal die wat nie my volk is nie, my volk noem, en haar wat nie bemin nie, beminde. En in die plek waaraan hulle gesê is, julle is nie my volk nie, daar sal hulle genoem word kinders van die lewende God. En Jesaja roep oor Israel uit, al is die getal van die kinders van Israel soos die sand van die see, net die oorblijfsel sal gered word. Want hy volbring 'n saak en verkort dit in geregtigheid, omdat die Here 'n saak wat verkort is op die aarde sal doen. En soos Jesaja tevore gesê het, as die Here van die leerskare vir ons nie 'n nageslag oorgelaat het nie, soos Sodom sou ons geword het en aan Gomorra gelyk gewees het. Wat sal ons dan sê? Dat die heidene, wat die geregtigheid nie nagejaag het nie, die geregtigheid verkry het, namelijk die geregtigheid wat uit die geloof is. Terwyl Israel, wat die wet van die geregtigheid nagejaag het, die wet van die geregtigheid nie bereik het nie. En waarom? Omdat het nie uit geloof was nie, maar net asof dit uit die werke van die wet was. Want hulle het hulle gestamp teen die steen van aanstoot, soos geskrywe is, kyk, ek lê in Sion 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling, en elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. Ons belydenis staan op die basis van die skrif. Vraag 20, word al die mense dan weer deur Christus salig, soos hulle deur Adam verlore gegaan het? Nee, maar slegs die wat deur 'n ware geloof in hom ingelei word en al sy weldade aanneem. Wat is 'n ware geloof? 'n Ware geloof is nie alleen 'n vaststaande kennis waardeur ek alles wat God in sy woord in ons geopenbaar het vir waar aanvaar nie, maar ook 'n vaste vertroue wat die Heilige Gees deur die evangelie in my hart werk, namelijk dat God nie net aan ander nie, maar ook aan my uit loutere genade, slegs op grond van die verdienste van Christus, vergewing van sondes, ewige geregtigheid en saligheid geskenk het. Tot sover in die belydenis. Ons gaan direk na die bediening van die woord uit Psalm 62 sing vers 4 en 5. Broeders en susters, in Sondag 7 van die katechismus kom die ware geloof aan die orde. Geloof is 'n saak wat baie diep raak. Geloof bind ons onskeibaar aan ons verlosser en ons saligmaker Jesus Christus. Tegelijkertijd is dit die enigste wat ons als kerk aan mekaar bind. Die enigste. Want geliefde broeders en susters, wat anders sou mense met soveel uiteenlopende agtergronde en belangstellings, leefwyses, soveel gedagtes oor dinge in een liggaam kon by mekaar bring as dit nie was vir geloof nie. Wat bring ons elke Sondag hier? Wat laat ons vir mekaar omgee? Wat trek ons na mekaar toe? Anders as geloof. In ons belydenis word die sake rondom die geloof baie skerp gestel. Word alle mense deur Christus salig, soos hulle deur Adam verdoem is? Nee, soos geskrywe is, ek lê in Sion 'n steen van aanstoot en 'n steen van struikeling. En aanvanklik klink dit baie hard wat hier geskrywe staan in Romeine 9. Maar dit is troos, broeders en susters. Geloof is enerzijds een goddelike eis. Glo, en jy sal lewe. In dieselfde asem is dit een Godgegewe gawe. Elkeen wat in Christus glo, sal nie beskaamd staan nie. En so gaan ons vanaand stilstaan by ons lewende geloof in die middelaar. En dis ons enigste troos in lewe en sterwe. Hieruit volg twee sake. Geloof is onmisbaar, en geloof is baie troosvol. Ons moet weer die lyn optel, vanaf die begin van die katechismus tot hier in Sondag 7, dat die mens mooi kan sien hoe die gedagtes loop, en waar Sondag 7 inpas. U onthou van vorige weke, hoe ons Godse pad van verlossing deur die enigste middelaar gevolg het. Dit het begin by die totale verloorheid van die mens. Alle mense het in Adam gesondig. Almal het hulle aan die vloek van die wet skuldig gemaak. God sou niemand veronreg as dit sy wil was om die hele menslike geslag in daardie sonde en vervloeking te laat lê en hulle almal te veroordeel tot die ewige dood nie. Maar God doen dit nie. Sy liefde is hierin bekend gemaak dat hy sy seun, sy enige geborene, na hierdie wêreld gestuur het. Buiten Christus, die middelaar, is daar geen verlossing nie. Dis die slotsom waarby ons in Sondag 6 gekom het. En nou Sondag 7. Daar is weer 'n bousteen wat gelê word. Die katechismus is 'n fantastiese leerboek. Die klippe word so die een na die ander op mekaar gepak. Wie het deel aan die verlossing wat Christus gee? Alle mense, gelowiges, ongelowiges, alle sogenaamde gelowiges, ongeag hoe en wat en in wie jy glo, ook die moslims en die boeddhiste, die voorvader aanbidders, die Hare Krishnas, wat so uiters toegewyd is in die uitlewing van hulle godsdienst. En ons ken die antwoord glashelder. Nee, nie alle mense word in Christus salig, soos wat hulle in Adam verlore gegaan het nie. As jy Jesus Christus nie met 'n ware en lewende geloof omhels nie, het jy nie deel aan sy verlossingswerk nie. En as jy aan jou eie gemaakte afgode vashou, het jy ook nie deel aan sy verlossingswerk nie. Dit mag hard klink, veral in ons tyd van verdraagsaamheid, waar almal 'n kans moet hê om te dink soos hy wil en wat hy wil. Die mens is geneig om van nature geweldig beswaar te maak teen so 'n belydenis. Hoeveel keer hoor ons nie oor en oor dieselfde besware nie? Wat van daardie arme man wat een kant op 'n eiland leef? Hy het nog nooit die verlossing van Christus gehoor nie. Die evangelie het nie by hom uitgekom nie. Gaan hy verlore? Maar hy het dan nie geweet nie. En wat vir die toegewyde moslims, wat volgens hulle vastgestelde voorskrifte, baie nauwgezet, baie precies vir Allah bid, is al daar die miljoene mense nou totaal verlore? Gaan hulle allemaal hel toe? Wie is die mens om so te oordeel? past het ons nie om nederig te wees en die oordeel aan God oor te laat nie. Nou, broeders en sisters, as jy verkeerde vrae vra, gaan jy verkeerde antwoorde kry. En daarom moet ons die sake maar omdraai soos wat het regtig is. God, die enige ware God in Christus, het die pad van verlossing gewys. En die pad loop deur Christus. Hy laat daar die pad verkondig. Dit word wêreldwyd bekend gemaak, soos hy wil en wanneer hy wil. Hy doen dit nie van vandag af nie. Hy doen dit deur al die eeue, al vanaf Adam en Eva. Niemand het die verskoning van ek weet nie, ek sit maar bietjie eenkant op 'n eiland nie. Alle mense kon weet en kan weet. Maar wat doen die mens? Terwyl die Here sê, hier is die pad, loop jy nou op hierdie pad? Besluit die mens, nee, maar ek wil die kant toe. Ek soek my manier van aanbidding. Ek wil op my eie 'n pad van verlossing oopmaak. Met eie denkbeelde en eie gode probeer hy vir hom 'n pad oopkap in hierdie lewe. Dis die mens. En daarmee staan ons met ons voete binne in Romeine 9, waar Paulus sy vinger op hierdie eie willigheid van die mens neersit. Paulus skryf aan 'n gemeente wat hoofsaaklik bestaan uit Jode wat tot bekering gekom het en Christene geword het. En ons weet hoe die ou Jode gedink het. Hulle het gemeen dat hulle die uitverkore volk van God is. Die nageslag van Abraham is die enigste mense wat kan salig word. Selfs na Pinkster, nadat die Heilige Gees uitgestort is, het 'n groot deel van die Joodse volk hierby gestaan. Hulle is die volk van God en die ander nie. Deur middel van 'n visioen met 'n laken en allerhande diere, rein en onrein, moes die Here vir Petrus laat verstaan, dis nie meer net die volk Israel wat die volk van God is nie. En toch, broeders en susters, het die saligheid op grond van afkoms 'n dwaling by die Jode gebly tot vandag toe. Daar was 'n tweede dwaling wat daarmee saamgeloop het. Die ene van werkheiligheid. Die Fariseërs het 'n geweldige rol daarin gespeel. Deur die onderhouding van die wet, so sê hulle, verdien jy vir jou plek in die hemel. Jy moet presteer. Jy moet doen. Jy moet regmerkies by mekaar maak. En luister nou wat sê Paulus van al twee hierdie dwalings. Hy vat die gedagtes van sy lesers terug na Abraham. Abraham het nie kinders gehad nie. Die Here het hom beloof dat hy 'n groot nageslag gaan hê. Maar hy sien niks daarvan nie. Niks. Sy vrou is bejaard. Daar's nie 'n kind nie. En dan probeer Abraham op sy eie manier 'n plan uitwerk. Hy verwek 'n kind by Hagar, die slavin. Ismael word gebore. En Abraham is so gerus. Daar sal 'n nageslag wees. En dan laat die Here vir Sara op 'n hoë leeftyd swanger word. Sara skenk geboorte aan Isak, die kind van die belofte. En die Here bedui vir Abraham, in Isak sal jou nageslag genoem word, nie in Ismael nie. Daarmee sê die Here vir Abraham, dis nie jou planne, dis nie jou werk nie, Abraham, maar is my belofte wat vasstaan in jou lewe. Glo in my belofte. Loop die pad van verlossing. Moenie daar die pad verlê nie. Moenie ander paaie probeer uitdink en maak nie. En dan volg die geskiedenis van Esau en Jakob, die tweelingseuns van Isak en Rebekka. Esau word eerste gebore, dan Jakob. Volgens afkoms sou die eersgeboorte reg na Esau toe gaan. Isak reken daarop, nie teenstaande die feit dat God voor die geboorte van die kinders al geopenbaar het, dat Jakob die eersgeboorte reg gaan kry. En die feit dat Esau sy eersgeboorte reg verkoop het. Selfs op sy sterfbed wil Isak nog steeds vir Esau seën, met die seun van die eerstgeborene. En dan leer die Here vir Isak, nee Isak, verlossing kom nie deur afkoms nie. Die oudste sal die jongste dien. Jakob het ek lief gehad, Esau het ek gehaat. Let op, Isak, verlossing kom uit geloof, nie uit jou denke nie. Die verlosser gaan uit Jakob gebore word, nie uit Esau nie. Nou, dis 'n belangrike stukkie geskiedenis en toepassing van geskiedenis, wat die saak vir die Christen-Jode in Rome moes duidelik maak. Kyk na Abraham en jy bemerk dat jou werke, jou planne, jou idees oor hoe jy meen 'n saak moet uitwerk, jou nie gaan salig maak nie. Kyk na Isak en jy sal bevind dat jou afkoms, jou tradisie, jou nie kan verlos nie. Jy moet glo in die verlossing wat God gee. En die verlosser wat God gee. Met Romeine 9 staan ons in die praktyk van die lewe. Werkheiligheid, broeders en susters, sit geweldig diep in alle gelowiges. Dit roer hier in ons harte. Met watter motief werk 'n mens? Hoe is 'n mens besig? Uit watter gesindheid gee ons kerklike bydraes? Hoekom dien ons die Here? Hoekom is ons elke dag besig met sy woord? Hoekom kom ons hier naartoe vir die eredienste? Uit dankbaarheid, met lus en liefde tot eer van God, of om toch te kan sê, Here, maar dis ek. Met 'n sekere gevoel van tevredenheid, ek kan dan iets vir die Here wys, iets voor die regterstoel van God neerlê, hier is ek. Ek is daarom nie so vreeslik sondig in my optrede soos die mense langs aan nie, die mense wat daar die strate vol lê nie. Ek kan myself handhaaf, al is dit net 'n bietjie. Moenie vinnig dink, ek doen nie hierdie dinge nie. Moenie die saak ligtelik afskud nie, geliefdes. Oorweeg dit en toets dit. Ook nie om te twyfel nie, maar om wel met 'n baie groter geloofsoortuiging te sê, Here, ek is regtig, regtig niks. Ek is 'n nul voor U. Ook al lyk ek dalk voor mens na iets, wat ek doen, doen ek uit dankbaarheid. Dankbaarheid vir verlossing wat U gee. Buiten Christus en sy Heilige Gees, kan ek dit nie doen wat ek nou doen nie. Sonder middelaar is daar geen verlossing nie. En dan die ander saak in Romeine 9. Die vermeende voorrang op grond van afkoms. Asof afkoms jou saligheid kan bepaal. Paulus sê uitdruklik, want hulle is nie almal Israel wat uit Israel is nie. Dit is woorde waaroor mens maar bietjie moet dink, maar dit vat baie raak. Mense verhef so maklik die een volk bo die ander volk. Wit teologie maak daarop aanspraak dat slegs blanke kinders van God kan wees. Swart teologie bepleit die teenoorgestelde. Almal wat nie soos ek is nie, is minderwaardig. Of in 'n ander sin, jou afkoms kan jou so rustig laat voel. Ek is mos lid van die kerk, ek is gereformeerd, soos my pa, soos my ma, my naam staan geskrywe in die register van die kerk, ek is gedoop, ek het gekatkiseer, belydenis van geloof afgelê, ek het sekere gawes en kenmerke, my bydraes op datum, my saak is reg. En dan skud hierdie belydenis jou tot in jou skoene. Wie is jy om rustig te raak op grond van jou afkoms, jou posisie? Wie is die mens om op grond van sy velkleur te sê, ek is 'n kind van God, maar jy is nie ene nie? Het Christus dan nie vir alle mense gesterf nie? Maar dan ook, geld sy bloed nie alleen vir die wat deur 'n ware geloof Christus omhels en om as verlosser aanneem nie? Sosiale posisies, lidmateregisters, bydraerstate, sê op sigself niks. Dit is wonderlik om in 'n huis op te groei waar jy van kindsbeen af mag leer van die Here, vir hom mag lief wees. Maar jou ouers kan jy nie maak glo nie. Hulle kan ook nie namens jou glo nie. Die Here kyk na die opregtheid van die hart waarmee jy offer. Hy soek kinders wat die pad van verlossing loop, die pad wat hy uitwys, die enige pad. En as jy dit elders soek, in jou werke, of in jou afkoms, of waar ook al, gaan jy dit nie vind nie. En tegelijkertijd sit ons belydenis ons in aksie. Ons moet al hierdie skyn, al die werkheiligheid, hierdie gespog, oor familiebande en wat alles, moet ons maar een kant skuif. Ware geloof is geheel gerig op Christus, die middelaar van Bethlehem en Golgotha. Vertrou op God alleen, gemeente. Stel jou lewe in sy diens, verwag alles van hom, kyk weg van jouself. Dan loop een mens op daardie pad. Een pad wat uitloop in ewige saligheid, deur Christus. En dit bring een mens tegelijk by die troos van geloof. Het is belangrik dat ons daarby stilstaan vanavond. Want dan kan een mens wonder, het ek dit? Het ek hierdie saligmakende geloof? Loop ek werkelijk op die pad van verlossing? Of dink ek maar net so? Hoop ek maar so? Die duivel is so lief om Godse kinders te laat twyfel, om die vaste beloftes van die evangelie op losse skroewe te stel. Ons ken die vraag, oor en oor hoor ons hulle, is jy gered? Het jy al die Here in jou lewe ingekry? Is jy seker waar jy gaan, as jy dood gaan? In ons belydenis vind ons een troostvolle basis, waarop ons kan bou en waarop ons kan lewe. In een kort sinnetjie gaan die wêreld van Godse genade oop. Ons bely dat ons deur die ware geloof in Jesus Christus ingelyf word. Dis 'n werkwoord in die passiewe vorm. Dit beteken jy lyf jouself nie in nie. Jy het nie daarvoor aansoek gedoen nie. Dit gebeur met jou. Jy word ingelyf. Die Here lyf ons in deur middel van geloof. Geloof is dus die werktuig waarmee God die inlywing bewerk. En daardie werktuig is ook 'n gawe van die Gees. Terug by Romeine 9. Abraham en Isaac ontvang beloftes van die Here. Beloftes. Hulle soek nie selfverlossing nie. As hulle wel op hulle eie manier iets probeer doen, dan is dit 'n mislukking. Maar hulle kry die beloftes en die geloof om na die beloftes vast te hou. Nou dit, gemeente, is ons troos. Ons hoef nie te wonder of ons deel het aan die werk van Jesus Christus nie. Die vraag is nie of jy jou hart vir die Here gegee het nie. Weer eens, 'n verkeerde vraag bring jy by 'n verkeerde antwoord. Die feit is, God het op jou lewe beslag gelê. Hy het. Ons is klaar een met ons saligmaker. En mens sien die bewyse. Ons is 'n gemeenskap van gelowiges, soos wat ons hier sit, en soos wat ons mag inluister van elders af. Ons is kerk van die Here, liggaam van Christus. Ons mag saam geniet van hierdie evangelie van verlossing, wat elke keer weer bedien word. Vanoggend by die doopvond, mag ons die sekerheid tot Christus vier. Die kind word gedoop, ons sien dit. Sal ons twyfel? Ons sal eerder sing, uit die ganse menselike geslag het Christus vir hom 'n gemeente by mekaar gemaak, en daarvan mag ek 'n lewende lid wees en ewig bly. Daar's nie plek vir vraagtekens nie. Daar's verseker ruimte vir groei, vir werk, vir versterwing van hierdie lewende geloof. Deur huisgodsdienst en deur kerkgang en deur bybelstudie word die geloof al sterker en hou ek Christus al meer en meer vas. Dit sê die belydenis ook. as ingelyfde in Christus, moet ek en al my medegelowiges die weldade aanneem. Dis 'n aktiewe woord. Dis nie meer passief nie. Dis optrede. Dis vurige werk. Dit wat God in Christus gee, dit moet ek in geloof vat. En wat gee God nie alles nie? In die eerste plek, so bely ons dit in vraag en antwoord 21, vergewing van sondes. Dit beteken die Here delg skuld uit. Hy dink nooit weer daaraan nie. Oor die skuld van die verlede, moet ek ook nie meer wil dink nie. Nie oor my eie skuld nie, nie oor die skuld van ander nie. Waar God vergewe, sal ek vergewe. As ek dit doen, dan neem ek Christus aan. Sy weldaad word my weldaad. Ek kwel nie oor die dinge van gister nie, dis verlede tyd. Ek moet my broeder en susters in die oë kan kyk en vir julle sê, ek het jou lief in Christus. Ek trek in een juk saam met jou. Tweede weldaad, wat God in Christus gee, is ewige geregtigheid. Dit beteken, Christus het ons onreg in beginsel reggestel. Waar ons van nature van God wegloop, leef ons in Christus na God toe. Ons is verlos om by die Here te wees. Ons is nie meer gebind aan sonde nie. Ons is nie meer vasgeketting aan die slavernij van Satan nie. Ook al sê die wêreld dat ons agter die tyd is, is ons ver voor hierdie wêreld. Die wêreld leef in onreg. In Christus mag ons reg hê by God. Ons is nie meer mense wat ongelukkig foute maak, wat so gemaak is en so laat staan is nie. Ons is in Christus nuut. En God roep ons, omhels Christus, neem sy weldaad aan, leef soos 'n nuwe mens, wys dat jy 'n Christen is. En dan die derde weldaad, waaroor dit in besonder gaan in ons belydenis. In Christus skenk God die ewige lewe. Onvermydelik sou ons almal afstorm op die ewige dood. En nou hoor ons, in Christus lewe jy. Jou vooruitsig is fantasties. Neem die lewe aan. Neem Christus aan. Glo dit. Leef die lewe. Moenie geleef word nie. Ons het die heerlike belydenis in Sondag 7, broeders en susters. Aan die een kant, buite Christus geen lewe nie, dis skerp. Daar is nie algemene genade of 'n algemene versoening nie. Dit sou die eer van God aantas. Maar dan tegelijk, dis 'n heerlike troos. God gee die middelaar. God gee die lewe. Hy gee die geloof in die middelaar. En ons mag ons middelaar van harte omhels. Lewe daar die geloof. Amen. Die evangelie is heerlik en ryk, trouwe God. Ons mag hiervan geniet. Dis bekend wat ons hoor. En dis so 'n groot voorreg om in die bekende dinge vasgemaak te word. Sodat ons nooit sal twyfel nie. Want twyfel vernietig die geloof. Dankie dat ons deur u bemin word. U het ons so oneindig lief gehad en u gee ons soveel in Christus, terwyl ons dit glad nie verdien nie. Dankie dat ons nie op grond van ons eie werke of op ons eie planne verlossing ontvang nie. Die pad van verlossing word deur u gebaan en u gee die verlosser, ons Here Jesus Christus. U gee selfs vir ons die geloof om hom aan te neem as ons kosbare saligmaker. Wil u ons in daardie geloof versterk en gee dat ons ons verlosser nooit sal verloon of verraai nie. Help ons om uit sy verlossingswerk te lewe, om ons christenskap te wys. Ons mag die erenaam Christen dra. Laat dit waardig in ons na vore kom. Ons gaan saam met u die week in. En oral waar ons gaan, het ons die geleentheid om te wys dat ons aan Christus behoort. Maak ons opreg en getrou in wat ons doen en sê, en wat ons voorstaan en teestaan. Bewaar ons vir die kwaad, en laat ons in alle veiligheid en in rustigheid voor u lewe. As die wil is, bring ons weer veilig by mekaar, ook volgende Sondag, as u ons roep, bring ons dan hierheen. Hoor ons uit genade en verhoor ons om Christus wil. Amen. Ons mag ons offergawes vir die Here afsonder. Die eerste kollekte is vir die diens van barmhartigheid, die tweede vir die instandhouding van die erediens. Dit sal net by die deure opgeneem word. Sent Heer, tot sy beskerming, u ontferming en getrouheid as 'n wag. Dan loof ek en dan sing ek en dan bring ek u my offers, dag na dag. Ons sing nou saam uit Psalm 61 vers 4 tot 6. Ontvang nou met dankbare harte die seën van die Here en gaan van hier af in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die innige gemeenskap in die Heilige Gees is en bly met julle almal. Amen.